Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици за нашите проблеми и нашите дни. Първият ми събеседник е Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по културата и медиите, член на Комисията по вероисповеданията и правата на човека. Здравейте, госпожо Соколова.
Здравейте, радвам се да ви чуя в студиото на Радио К2.
Благодаря ви и да започнем с днешния ден в Народното събрание. Най-важното събитие не е в пленарна зала, а е покри пленарната зала. Започнала е срещата така между ръководството на ГЕРБ и ръководството на Реформаторския блок за изработването и подписването на анекса към вашето споразумение. Имате ли някакви данни до сега? Свършила ли е срещата?
Не, срещата продължава.
Така?
И за нас тя наистина е много важна, защото ще даде отправна точка към по-нататъчните взаимоотношения с Реформаторския блок. Знаете за противоречивите сигнали, които се излъчват оттам, за отсъствието на хомогенност в мненията, намеренията
да.
И позициите. И за това преразглеждането на тяхното мнение и съответно на взаимоотношенията с нас е от значение и за нас. И ние сме хора, които държим на устойчивостта, добрата прогнозируемост, на добрата перспектива в отношенията и политиките и всяка подобна дестабилизация, която внасят, нали, то дава грешни сигнали и към хората.
Да, то е важно за държавата тази среща и в крайна сметка за управлението, защото чух вчера премиера казва, ако падне сегашното правителство, друго не може да има. Едва ли това е точно така? Разбира се, не е останала държава без правителство. Все правителство ще има, но въпросът е, че ще се дестабилизира. От тук отивам към следващия голям въпрос. През сегашната сесия на 43-тото Народно събрание, вие от ГЕРБ настоявате за консенсус по изработването и приемането на закона за съдебната власт, за реализирането на пенсионната и здравната реформа. И настоявате да се запази диалога с всички в Народното събрание. Как ще успеете да направите този диалог с всички?
Заявката беше дадена още в началото при създаването на коалиционното
управление. Да.
И съответно тук се връщам обратно към думите на премиер от вчера, че наистина би било много трудно създаването на следващо правителство. Знаете, че когато едно правителство се оттегли, следващите парламентарни групи нататък трябва им се дава мандат да съставят правителство.
Да.
Нали, можете да си представите, когато групата на ГЕРБ е най-голямата
да.
И когато тя трябва да участва
да.
В едно правителство, а тя откаже, какво се случва тогава?
Отиваме на избори.
Ами категорично, за това да. Премиерът е абсолютно прав, че няма как да се създаде правителство.
Да, в рамките на сегашното на Народно събрание не може, точно така.
Точно така.
Наистина, това. Само за секунда, понеже споменах извънредни избори. Според вас, възможни ли са извънредни избори тази година, имам предвид парламентарни?
Това е малко като теория на конспирацията.
Така?
Биха били възможни, ако наистина се постараят зли сили да внушат дестабилизация и проблеми в обществото.
Да.
Всички сме с идеята да върви страната ни по пътя на събиране и уеднаквяване на позициите, намиране на общи точки, намиране на общи планове, изработване на общи позиции, така че най-накрая да се съберем и да правим стъпки напред.
Да.
Икономиката ни върви напред. Опитваме с всички сили да консолидираме бизнеса и той да може да работи за страната активно, така както го е правил и преди, но с стъпки напред. Опитваме да дадем социалната система спокойствие и сигурност на хората. Разкриват се нови работни места. Да, субсидираната заетост и проектите, но това дава спокойствие. Откриват се работни места за млади хора, за да може младежите да устойностят своя живот през това да се чувстват значими в България. И на фона на всичките усилия, които се влагат в този коалиционен кабинет, социален министър е от АБВ, икономически министър е от реформаторски
блок. Колова, ще ми позволите ли да ви прекъсна за момент, защото в момента върви трибунка в Народното събрание след срещата на ГЕРБ и реформаторския блок. Да чуем каква оценка дават и отново ще ви изберем. Нали може? Благодаря ви.
Това е формулировката за подкрепа на правителството. Пише ли, че е безусловна? Има ли някакъв срок? Може ли да ни кажете...
Уважаеми слушатели на Радио К2, вие чувате в момента брифинг на участниците в днешната среща на ГЕРБ с Реформаторския блок. Нека да слушаме от Народното събрание.
Обсъдихте евентуално обща кандидатура за президент между ГЕРБ и Реформаторския блок. Изобщо има ли такава идея?
Ако не възразявате, госпожо Анева, ще се опитам да отговоря. Първо бих искал да кажа, че преговорните екипи са излъчени, за да обсъдят документ, който да катализира, да даде нов импулс на реформите през настоящата година. В този смисъл други въпроси не са обсъждани.
В момента говори Даниел Вълчев, заместник-председател на Движение България на гражданите.
Предоставихме, не бих казал, поръчихме на колегите от ГЕРБ. Има смисъл, за да покаже каква е нагласата на Реформаторския блок за влизане в тези разговори. Това не е документ, който ние очакваме който иде от ГЕРБ да преподписва. Напротив, колегите изказаха своите виждания по всички теми. Ние ще продължим тези разговори и когато сме готови, ще имаме, надявам се, общ такъв документ. И първият въпрос, аз го забравих честно казано, той беше кой?
Първият въпрос беше дали в вашата декларация пише, че безусловно подкрепяте правителството. Имах въпрос за кандидатура. Дали има идея за обща кандидатура за президент?
Аз мисля, че дори в любовта и в брака няма безусловни неща. Всеки има някакви граници, в които взима едно или друго решение. Към момента няма никакво съмнение, че Реформаторският блок е част от управляващото мнозинство и в този смисъл подкрепа правителството. А що се отнася до другия въпрос относно господин Москов, той е част от преговорния екип. За съжаление не може днес да участва в преговорния екип. По простата причина, че твърде късно се взе решение за момента и той имаше ангажименти. Но също така бих искал да кажа, че ми се вижда твърде специфичен въпроса дали един министър подкрепя правителството.
Не, аз конкретен беше дали е подписал.
Ако няма други въпроси,
следващата
сряда в 12 часа ще направим втори подобен разговор и разбира се до тогава ще има възможност и да се уточняват много от нещата, които обсъждахме днес. Що се касае до президентски избори, тази тема не е обсъждана и смятам, че тя не стои на дневен ред, защото ние говорим за стабилността на правителството, за парламентарната подкрепа за реформите, които трябва да бъдат реализирани от изпълнителната власт и в тази посока президентските избори са съвсем друга тема, която не е от днешния дневен ред.
Господин Цветанов, казахте, че има безспорни въпроси. Кои са безспорните въпроси, по които се обединихте и по кои е възможно да се преговаряте първо?
Съдебната реформа, разбира се, трябва да подкрепим една актуализация на стратегията за съдебната реформа. Трябва да подкрепим законодателството, свързано с закона за съдебната власт. Разбира се, антикорупционният закон трябва да бъде част от ангажиментите, които трябва да поемем в кратки срокове. Изборното законодателство, което също е безспорно. И тук мога да кажа, че до 29 февруари правната комисия трябва да излезе с съответен доклад за промените, които трябва да има в изборното законодателство. Тема образование, здравеопазване, има детайли, които ще се обсъждат, но принципно имаме съгласие от гледна точка на това, което беше поставено като дневен ред. И съм убеден, че другата седмица ще имаме някаква по-добра конкретика, която ще можем да дадем и пред вас. За мен е важно, че днешната среща беше много продуктивна, много градивна и действително съм убеден, че в предстоящите месеци ще имаме възможност повече работни срещи, за да може действително това, което се внася в Министерски съвет и това, което излиза от Министерски съвет и това, което постъпва в Народното събрание, ще имаме действително предварителни разговори, които да могат действително да създадат тази устойчивост, за която говорим и към настоящия момент. И затова смятам, че са полезни тези срещи и благодаря на колегите от Реформаторския блок за това, че действително проведохме тази ползотворна среща днес. Благодаря.
От Народното събрание, уважаеми слушатели на Радио К2, ви предадахме брифинг на ръководствата на ГЕРБ и Реформаторския блок след тяхна среща в Народното събрание за уточняване на анекса към споразумението между двете партии и парламентарни групи за общо управление. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Продължаваме разговора с моята събеседничка Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Госпожо Соколова, вие успяхте ли да чуете отговорите на въпросите на Цветан Цветанов и на Даниел Вълчев?
Да, разбира се. Да. Бях на трибунката.
Така?
Заедно с това чух и изказването и на господин Зеленогорски, който така? Каза, че ако констатира, че споразумението им не се изпълнява, той лично ще предложи напускане на мнозинството.
Така? Какъв е вашия извод? Какъв е вашия извод от тази първа среща?
Вървим по пътя на това да се преподнови договора, който имаше между Реформаторски блок и така? Политическа партия ГЕРБ. Давам си сметка, че за Реформаторския блок в тази му пъстра конфигурация, която имат от партии, всяко от тях с поне един закон, който е заявка за тяхна емблема като промяна, те се нуждаят от една възможност да се покажат и да заявят себе си като партия. От друга страна, те самите също разбират, че явявайки се на избори следващия път, е много трудно да спечелят обществена подкрепа в формата, в който са, защото това е изключително трудно. И всички социологически изследвания го показват.
Тоест, не, показаха го и местните избори го показаха най-вече.
Местните избори бяха категорична оценка на това, но да кажем, че по някакъв начин те се стремят към съпротивителния вод срещу ГЕРБ, опитват се да хванат ония вод на опозиция на управление, нали, който се появява задължително. Отцепването на Радан Кънев сякаш беше едно желание да могат да хванат хората недоволни априори от едно управление, защото винаги има такива. При едно управление винаги има недоволни. И тъй като лявото отсъства категорично в момента, сякаш опита на Радан Кънев беше да хване онази част от хората, къде националистически настроени, къде срещу антиправителствено, за да може да ги владе. Но това не се получи, защото не се управлява процеса по този начин.
Да.
Аз наблюдавам неговите изяви по страната, навсякъде, където той обикаля, ходи и прави пресконференции, някакви апостолски мисии има там, той навсякъде е сам. Дори не виждам генерала Танасов с него.
Да.
Опитвам се да си представя как точно си представя, че може да събере около себе си единомисленици и хора, чиято енергия да въвлече в изграждането, било на нов проект, било в това да се разрасне партията им, било към това да придаде повече стойност на Реформаторския блок.
Да.
Незнайно какво е. То е толкова сложно за разбиране и за обяснение, че няма как да бъде разпознато и да бъде прието.
Да.
Така че този акт на предотписване, на преосмисляне на коалиционната договорка, всъщност е опита на Реформаторския блок да кажат: нас ни има, ние сме тук, знаем, че в случая с ГЕРБ можем да имаме стойност и да бъдем разпознати като носители и завоеватели на някаква промяна. Затова хайде да преосмислим политиките, за да вървим по пътя нататък заедно отново.
Вие споменахте термина стабилност. Вярно е, че в България от близо година и половина непрекъснато се противопоставят две понятия – стабилност и реформа. А според мен те трябва да върват паралелно. Но вчера отново се получи такова разминаване. Плевнелиев, президента, иска смели реформи. Борисов, премиера, ще отстоява стабилността. Това са днес заглавията след вчерашната среща с бизнеса. Ето го големия тежък сблъсък, който бележи управлението на ГЕРБ и Борисов. Кой има по-голям шанс? Чия политика има по-голямо основание за днес, но и за утре у нас?
Вие сама го казахте в началото на анонсиране на темата и това наистина е много, много така любима тема и за мен. Като огледало на тази симбиоза между идеята и за стабилност и за реформа, аз ще ви покажа гласуването в промяната на Конституцията.
Да.
Тази ябълка на раздора, която успя да отцепи най-дръзките реформатори с лицето на Радан Кънев, който иска всичко веднага, бързо и на мига, сякаш, и от друга страна голямата част от хората, които осъзнават, че промяната ще настъпи, но тя не винаги може да настъпи с масово изтребление и с потъпкване на всичкото сегашно. голямото умение на лидера и на водача е да може хем да направи реформата, хем да направи стъпките към промяната и хем това да не доведе до усъкътяване на системата. Да, ти трябва да се отървеш от неработещите механизми, от излишните закономерности, които стоят и които примерно са порочни. Но заедно с това трябва да въведеш новото и трябва да вложиш новия механизъм на работа. Не е нужно да изгориш всички мостове и да почнеш да ги градиш наново след това, защото това означава на практика смърт.
Да. Вчера като студент душни полази новината, изтръгната от устата на финансовия министър, че са много големи дефицитите, в това число и в общините, и особено в общините. Тази теза изрази Владислав Горанов и веднага намека беше за промяна на данъците. Вие дойдохте на власт с едно много твърдо обещание, че няма да пипате данъците. Има ли опасност да се повишат данъците?
Да, така е. Данъчната политика, която водим, е политика на устойчивост, така че бизнеса и работещата икономика да има предвидимост и сигурност в дейността си. Да може да инвестира и да има достатъчно добра ликвидност на своите доходи, прогнозирайки какви ще бъдат те след години, да имат спокойствие.
Да.
Задлъжнялостта на общините е огромна. Знам го и от собствен опит, и от това, което се изнесе като данни за цялата страна.
Да.
Местните данъци и такси и местното преосмислене на политиките на събираемост на приходите, си мисля, че е този много важен механизъм, който трябва да проработи добре.
Да. SMS-и, премиерски съветник, висши съдии, виш съдебен съвет, самият премиер и какво ли още не се вплете в сложен и до сега неразрешен възел от скандали и прозиращи интереси. Какво всъщност се случва в съдебната система? Кой и защо има полза от дестабилизирането на една толкова важна и значима за държавата и обществото система? И кой и защо има интерес от хаоса в цялата държава, от дестабилизирането на цялата държава?
Именно тези, които разлагат кучетата и изнасят данни, които излизат навън и гърмят като бомби, там където намерят почва и основание, точно те имат нуждата, желанието и потребността от това да се вдигат фойерверки и всъщност да не се говори спокойно за промените или за потребностите на тази система.
Да.
Няма спор по въпроса, че съдебната ни система има нужда от промяна.
Така?
И тази промяна върви. Ясно е, че ще настъпят, както и става, всичките необходими промени в всяко едно от звената на съдебната система. Но разбирате ли за какво става въпрос? За нужда от менталитетна промяна в една система.
Така?
Системата може да се промени тогава, когато менталитетите успеят да променят своя ход, своето изразяване.
Да, да.
Тук, ако позволим подобни изтъпления като истерията около SMS-ите, казвам го в множествено число, или около разговори, които са изтекли, това да завладее, то тогава ние всъщност не гледаме в дълбочина на възможността да реформираме системата, а по-скоро обираме отгоре пяната, обираме каймака на интересното в историята и сякаш всичко останало отдолу остава същото. Това, от което имаме нужда, е не да си разпространяваме и да си афишираме и медийно да си мерим SMS-ите, а дадем спокойствие в възможността там, където се реформира, да се видят резултатите от реформата.
Да.
Защото наистина се направиха сериозни реформи, сериозни промени в съдебната система.
Да.
Ясно стана, че там ще има и нова прозрачност, и наблюдение. Ето сега предстои избиране на новите съдебни инспектори.
Да.
Това са факти, които няма как да не се отразят на системата. Те дразнят, защото се нарушава статуквото, разчупва се. И тук се появяват изведнъж тези фойерверки, които трябва, нали, да покажат, че сякаш нищо не се случва, а пък някакви грозни, неприятни и само ефектни номера сякаш са част от изявата на промяната в тази система.
Нека с това да завърши нашия разговор. Благодаря ви за коментара, за участието в Радио К2. Пожелавам ви хубав ден.
И аз благодаря. Всичко добро.
Благодаря ви. Ирена Соколова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.